farza milimetar, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Još 30. godina prošlog veka meštani Bora su protestovali jer im je rudnik zagadio zemlju, vodu i vazduh. Neki su protest platili životom, a izbio je i diplomatski incident. Tadašnji vlasnici bili su Francuzi. 80. godina prošlog veka, tada novinar početnik, Milenko Vasović je pisao o Boru i Majdanpeku, gradovima bez ptica, a sa mrtvim rekama. Skoro 100 godina kasnije, eto ga i Rio Tinto. Ima Srbija litijuma za svetsku ekspanziju električnih automobila, a tehnologija je toliko napredovala da rudnik može pride da bude i turistička atrakcija, kao što je sličan u Češkoj. Na greškama se uči, pa je australijska kompanija za vek i po stekla solidno znanje. U Dorćol placu otvorena je izložba Pejzaži nemira posvećena prehrambenom javašluku. Autor Feđa Kiselički kritikovao je konzumerizam i bahatost krenuvši od sebe. Fotografisao je namirnice koje su se ubuđale u njegovom frižideru. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. Krajnji rezultat na fotografijama je impresivan, ali ovo je ipak autokritika i kritika svih koji ne poštuju hranu i dozvoljavaju da se ubuđa. Feđa Kiselički je predstavio radove inspirisane onim što je zapustio u svom frižideru.
Izložba se zove Pejzaži nemara, a tema je hrana koja se meni ubuđala u frižideru i koja je fotografisana makroobjektivom. Znači, to su sve prostori koji su par kvadratnih santimetara i onda tokom fotografisanja i pregledanja tih fotografija, pošto to je produkt jedno 3 godine rada, pošto se ipak ne ubuđe baš toliko hrane odjednom, je došli do naziva izložbe zato što podsjećeno neke kao apstraktne pejzaže, često se čuje možda kao morski, ali ne morski spoljni pejzaži, nego podvodni pejzaži. A to je najverovatnije zato što ima mnogo više boja nego u pejzažima koje smo mi navikli da gledamo. To je uglavnom zeleno ili jesenje boje. Ovo je malo drugačije, ali opet podsjeća na neke pejzaže.
Dao si naslov Pejzaži nemara, što je pravi naslov, jeste li malo prekorao sebe i sve one koji tako nešto dozvoljavaju?
Apsolutno, apsolutno. Zato što nije lepo da se hrana kvari u frižideru i da se baca, ali se izgleda to često dešava i izgleda ne samo meni, nego i ostalima. I jeste svakako izložba i jedan kritički osvrt na takvo ponašanje. Sad, sa druge strane, može da se podvede na bilo koje bahato ponašanje. Ali konkretno, da, krenuo sam od sebe. Krenuo sam od toga, ej čoveč, šta se ovo dešava? Ali onda kad sam vidio šta se dešava, kao je, pa čekaj, ovo je zanimljivo. Ovo može i da se fotografiše.
Dobro, tebi može da se oprosti, uradio si posao, hoćeš li više da dozvoljavaš da se hrana buđa?
Nažalost, dozvoljavam, ali manje. Činjenica je manje. Može se izbeći ako se ne lageruje. Ako se lageruje, teško. Ako samo uzimaš koliko ti treba, završiš s tim, uzmeš opet koliko ti treba, ali obično svi imamo nešto u frižideru, da ne bi stalno išli u radnju. Tako da je teško izbeći, ali smanjilo se.
Dobro, ovo je i neka kritika konzumerizma, kroz to si kritikovao i sebe i ajde, bar si nešto malo smanjio.
Pa da, kritike svega. Lošeg, naravno, i konzumerizma, ali jednostavno današnje društvo je tako. Ja sam razmišljao dosta o tome i zaključio sam da se ne treba nervirati. Koliko može, može naravno sebe da prilagodi i da radi ono šta njemu prija i da ne bude kao većina, ali kao i sva društva prethodna, ovo je takvo. I ono će opet trajati dok li traje, isto kao i hrana. I na kraju će se i društvo celo ubuđati i propasti i onda će doći opet neko novo društvo. Da li će to biti za 2 godine ili za 2000 godina, to ne znamo, ali mislim da je neminovno.
U svom radu ili se češće osvrćeš na ono što nije dobro ili na ono što kažeš, eto, ima divnih stvari, lepih stvari, ali su manje primetne od ovih loših?
Ovo je prvi put da se osvrćem na nešto što nije dobro. Ovo je prvi put da je ovako baš, da kažem, kritička izložba.
Kažeš kritička, ali kažeš da dozvoljavaš sebi da ti se i dalje to dešava. Kako očekuješ da kritika utiče na druge ako nije uticala dovoljno na tebe?
Dobro pitanje, nemam odgovor na to. Jednostavno, konzumerizam je velik kod svih. I ko se trudi, velik. Treba tu dosta se spartanski ponašati da se to izbjegne. Mnogo smo svi naviknuti na lagodan život. Ja mislim da ljudi nikad nisu drugačiji. Da su ljudi bili isti kao pećinski ljudi, kao Rimljani, kao mi sada, i kao Kinezi, mislim, stari Kina. Nego jednostavno sistemi koji se ustanovljavaju dovode do toga.
S obzirom na to da fotografije izgledaju prelepo, kako ćemo onda, kao kritika, ali ovo je lepo. Dobro, ovo je lepo, ostanimo na tome, jer bilo ko drugi od nas koji nismo fotografi, koji to ne umemo na taj način da predstavimo, nećemo to dobiti, dakle nemojmo ni da pokušavamo. Dovoljno ti si uradio šta je trebalo i to je to.
Da, pa dobro, ja generalno mimo fotografije i generalno u svom životu težim da meni bude lepo i težim da i drugima bude lepo. I onda sama buđ, naravno, ja kad je vidim, to nije lepo. Ali kad je gledam kao fotograf, onda nađem lepu stranu.
Da li bi ti sebe opisao kao konzumeristu, ne samo kad je hrana u pitanju, nego kad je u pitanju sve ostalo?
Mislim da nisam toliki, ali recimo, pitanje je kad bi mogao da kupim sve šta bih hteo, šta bi bilo. To je veliko pitanje. 90% sveta. Nema spasa.
Ne. Nećemo ovako završiti.
Nećemo,
ne. Tom rečenicom nikako.
Nećemo. Spasa ima, umetnost je tu, lepe stvari, iako prikazuju loše stvari, da nas podignu i da počnemo da razmišljamo, a ne samo da se prepuštamo, i to je pravi put.
I da naučimo nešto od prirode, pošto priroda je uvek lepa.
Uvek.
Samo treba da je posmatramo i da učimo od nje.
Da. Nema tu više šta da se kaže.
Keep wishing I was living in life. of a capital. I ain't the one who's gonna be missing the feast. Just like you ain't the one who seems to be calming the beast. Now you're a basket, cut up or get cut down. It's all about the wordplay, all about the sound of my tone. My voice, you gotta let me make my choice alone. Before my fool gets cold, better shut up or get shot down. It's all about the know-how or just a matter of taste. Stop telling me the way that I gotta play. You're putting too much food on my plate, come on.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će dramaturg i filmski kritičar Ivan Velisavljević.
Novinar portala Nova.rs Milenko Vasović za svoj prvi posao 80-ih godina konkurisao je pišući o zagađenju Bora i Majdanpeka. I danas u svojim kolumnama govori o problemima u životnoj sredini. U aprilu je pozvao građane na ekološki ustanak, a sada komentariše kako su ovaj događaj okarakterisale političke strukture.
Mislim da je to pokušaj razvodnjavanja priče o tome koliko smo mi kao pojedinci i kao društvo ugroženi sa svih strana. Kad kažem sa svih strana, mislim na zagađenje koje nas čeka iz vode, iz vazduha, iz zemlje, a da ne pričam o tome koliko nam je društvena atmosfera zagađena, koliko smo kao pojedinci, kao građani otrovani teškim mislima, teškim pričama, lažima. Tako da smo mi bukvalno sa svih strana otrovani i ta vrsta protesta protiv zagađenja je po meni negde kao borba za život, za osnovnu egzistenciju. Sve te priče o politizaciji tog protesta ili o skupu nekakvih egzibicionista su besmislene i to verovatno plasiraju oni koji pojma nemaju o čemu se radi ili zlonamernici. Ne možete vi reći za jednog Ljubivoja Ršumovića koji je bio govornik na tom protestu da je zlonamernik, da ne voli ovu zemlju, da misli da je zemlja ravna ploča, da se bavi politikom ili političarenjem. Dakle, tamo je bilo mnogo sveta koji je samosvestan, čini mi se, i zna u kakvoj je situaciji i svako od njih kao pojedinac i u kakvoj situaciji se nalazi Srbija kao država. Mi smo sigurno među najzagađenijim zemljama u Evropi, naročito kada je u pitanju vazduh. Samo naše dve termoelektrane izbacuju, čini mi se, oko 300.000 tona sumpor-dioksida u atmosferu. Zapravo isto onoliko koliko sve zajedno termoelektrane u čitavoj Evropi. A da ne pričam o trovačnicama poput velikih sistema kao što su Železara Smederevo, RTB Bor. Sada imamo naglo otvaranje velikih kamenoloma koji takođe nanose veliku štetu životnoj sredini zato što se sve to radi po sistemu stihije, odnosno u jurnjevi za lakom zaradom. Tako se ponašaju investitori, oni koji eksploatišu rudu, zemlju, vodu, a tako se nekako ponašaju i regulatorna tela, odnosno inspekcije u državi. Naš problem nije u regulativi, već u tome što se ništa od toga ne primenjuje. Mi smo tek sada, posle tog ekološkog ustanka, imali reakciju nadležnih organa, pa je kineski investitor u Boru nateran da napravi nekakva postrojenja, da ne bi trovao reku Pek.
Ali da li je?
Pa sa terena stižu nekakvi izveštaji da je proizvodnja obustavljena, da se nešto radi na sanaciji i imam utisak da se nešto pomera. Sad, da li će se uspeti u tome, to je već drugi par cipela, ali to između ostalog zavisi i koliko će javnost pritiskati sve te zagađivače.
Interesantan podatak ste izneli u svojoj kolumni da je 1935. bio protest u Boru zbog zagađenja. To je nešto što većina ljudi ne zna.
Ja sam slučajno naišao na taj podatak, to je neko od lokalnih hroničara iz Bora napisao, da je 1935. izbila velika pobuna tamošnjih seljaka jer im je zemlja i voda bila zatrovana isto zbog rudnika i proizvodnje bakra. Prosto niti su mogli da žive od poljoprivrede, niti su mogli išta od svojih proizvoda da prodaju na pijaci, tako da su krenuli motkama da se bore protiv mašina i protiv vlasnika rudnika. I to se završilo tako što je 5-6 njih poginulo, ranjeno, više bilo povređenih, a onda se digla čitava vlada iz Beograda, je došla tamo na pregovore, oni su izdejstvovali nekakvu odštetu za sebe. Izbio je čak i mali diplomatski problem jer su Francuzi bili vlasnici rudnika tada, pa je to prešlo granice ondašnje Jugoslavije i to je možda zaista ovaj prvi veliki ekološki protest u Evropi. E sad, da se malo primaknemo današnjem vremenu, kao novinar početnik konkurisao sam za rad u redakciji Borbe i tada sam bio primljen. Bila je slobodna tema da izaberemo jednu problemsku temu i da je obradimo. Ja sam se odlučio da pišem o zagađenju u Boru i Majdanpeku. To je bila, čini mi se, 84. godina. Tada su ptice nestale, reke bile mrtve još tada u tim mestima. A da ne pričam šta je bilo sa ljudima, zdravljem dece, plućima svakog od tamošnjih žitelja. I do dana današnjeg čini mi se da se ama baš ništa tamo nije promenilo. Tako da kad pričamo o tim problemima, oni nisu novijeg datuma. Dakle, oni se vuku decenijama, pa gotovo i vek unazad. Od nas sada samo zavisi da li ćemo uspjeti da nateramo državu da se ponaša kao zaštitnik svih nas, građana, čiji je ona servis, ili će ona nastaviti da žmuri i da štiti investitore. Ako ne nateramo državu da radi svoj posao, onda ćemo mi morati možda da se selimo kao što se pojedini žitelji sele iz Bora ili možda iz Smedereva, a imam utisak da i menjanjem mesta u Srbiji nećemo mnogo rešiti, tako da će možda naši mlađi morati da se sele iz Srbije zbog ekoloških problema. Ja sam prošle godine bio na jednom okruglom stolu ili panel diskusiji o zagađenju koje građani sami sebi prave. To je ono kad pođete od Beograda pa kojim god putem da krenete, onda vidite pored puta ili zapaljene gume ili zapaljenu plastiku, a kad negde dođete u manje mesto, nije nikakvo čudo da dok šetate ulicom vas zapahnjuje dim pun plastike iz nekakvih individualnih ložišta. To kad ja pričam ovako, to izgleda beznačajno. Međutim, kada sam slušao stručnjake koji su govorili šta se oslobađa tokom sagorevanja plastike i gume, ja imam utisak da mi zdušno radimo na uništavanju vlastitog zdravlja. Na tom skupu ondašnji dekan, profesor Ivan Družetić, je prvo rekao da svojim studentima savjetuje kad vide da negde neko pali gumu ili plastiku, beže glavom bez obzira. mnogi drugi učesnici su istakli kolika se količina otrova i toksičnih materija i kancerogenih materija oslobađa tokom spaljivanja gume i plastike. To su otrovi koji su se tokom Prvog svjetskog rata masovno koristili kao bojni otrovi. I sad zamislite neobavešten narod u Srbiji koji secka plastiku, secka gume i ubacuje u svoje peći. Šta on čini prvo sebi, zemljištu, vodi, šta čini komšijama, svojim rođacima, svojoj porodici, iz neznanja. Meni se čini da mi ništa do sada nismo uradili da narodu objasnimo da bar te stvari ne radi. A to je jednostavno javni servis, mediji u rukama države bi mogli da organizuju debatne emisije na te teme, mogli bi da se snime spotovi sa učešćem poznatih ličnosti koji bi govorili o štetnosti takvog ponašanja. Za takvu vrstu edukacije i preventive nije potrebno izdvojiti gotovo ni jedan jedini dinar. Zamislite kad bi se pojavili poznati glumci zajedno sa profesorima Hemijskog tehnološkog fakulteta koji bi govorili ljudima nemojte samo to činiti. Ako to radite, onda računajte za 5, 10, 15 godina imat ćete te i te zdravstvene probleme. Ili recimo da se pojavi neko od političara kome se veruje. Zamislite recimo kad bi predsjednik Republike izašao i pozvao ljude da ne pale gumu i plastiku. Da to ne rade zbog toga i toga. Zamislite vi koliki bi to efekat bio. Ljudi su jednostavno prepušteni sami sebi. Ja ću vam sad navesti primjer iz Kosjerića od pre jednu godinu, dve dana. Tamo sam čuo za jedan mladi par. Ljudi imaju kuću kraj potoka, kraj jedne rečice. Prosto su zaljubljeni u prirodu i uživaju u toj kući i u tom dvorištu. Međutim, okolo njihove komšije bacaju plastiku u taj potok, u tu reku. I onda oni s vremena na vreme, otprilike jednom, dva put mesečno zaiđu i svu tu plastiku skupe u vreće i očiste reku i to izgleda lepo. I onda naprave katastrofalnu stvar u jednom ćošku svog dvorišta, svu tu plastiku spale. Samo iz neznanja. I neznanje će nas ubiti, neznanje će nam doći glave.
Vi ste iz Kosjerića, do pre nekog vremena u Kosjeriću je bio veliki problem sa zagađenjem. Da li se tu nešto pomerilo?
Ja kad idem u Kosjerić, prolazim pored cementare, odnosno kad idem svojoj kući, tu se neke stvari pomeraju na bolje. Ja neću sad da uzmem ulogu arbitra pa da kažem da je to urađeno odlično ili da ništa nije urađeno, ali neke stvari su evidentno urađene i to je vidljivo i golim okom. Kada prolazite sada pored cementare, nema onog oblaka prašine koji je nekada bio, dakle tu su očigledno stavljeni nekakvi filteri. Golim okom je vidljivo jedno veliko, rekao bih, i moderno postrojenje za prečišćavanje otpadne vode. Da li je nastavljena nekakva emisija štetnih čestica, ja to ne znam, ali vidim da je sada tamo veći problem otvaranje kamenoloma bez svih zaštitnih mera i vidim da je velika priča o zagađenju iz individualnih ložišta. Nadam se da će se nešto sada promeniti, pošto je Republika obećala da će dati novac za promenu ložišta u gradskoj toplani. Onda će toplana raditi na gas i to bi znatno popravilo situaciju u Kosjeriću, koji jeste često na onoj skali među 5 ili 10 najzagađenijih gradova u Srbiji. Ako neko možda misli da je pobuna ovih ljudi protiv otvaranja rudnika litijuma ili zabrinutost ljudi zbog izgradnje fabrike guma u Zrenjaninu, kočenje razvoja, greši, prvenstveno ja tu vidim brigu za sopstvenu egzistenciju, za zdravlje svoje i svojih potomaka. Na kraju krajeva zdravlje i jeste najpreče. Direktor Rio Tinta na pitanje da li će otrovi ići u Drinu, a posle toga u Savu i u Beograd, pa čak i do Rumunije i dalje do Crnog mora, kaže ne, otrovi će ići u Jadar. Pa zar je dozvoljeno trovati Jadar? A gde će Jadar nego u Drinu? To je bezobrazluk. Mi, ja imam utisak, imamo ovde probleme sa hohštaplerima koji na svaki način pokušavaju da nam uguraju svoju prljavu tehnologiju i da ostvare svoj prljavi naum, da izvuku profit i da nestanu.
Vi sigurno niste protiv napretka i nauke, jer ste osnovali fondaciju za pomoć talentovanim đacima i studentima. I da li se nadate, na primer, da bi eto neko od njih se možda u budućnosti bavio nekom vrstom nauke koja bi pomogla da ekologija i ekonomija najzad idu zajedno?
Pa jeste, ja sam sa nekolicinom prijatelja iz Kosjerića pre 10 godina osnovao fondaciju koja se zove Evro za znanje, i to je fondacija građana, i smisao je da mi mali, obični ili anonimni ljudi bez nekog velikog kapitala svojim malim doprinosom pomognemo neke pametne glave u Srbiji kojima je pomoć u ovom trenutku važna i važna tokom školovanja, da sutra i oni budu uspešni ljudi, da daju neki svoj doprinos da ova naša Srbija ide napred ako i kako može. Mi ne možemo ići napred bez znanja. Samo znanje pravi razliku između uspešnih i neuspešnih država i nacija. Nema ni jedna država čije stanovništvo pismeno, a da je neuspešna, i nema ni jedna uspešna, a da su stanovnici nepismeni. Mi u Srbiji imamo mnogo pametne dece i mnogo dece koja ulažu veliki trud i energiju da steknu znanje, da se školuju, a da pritom često u porodici ne mogu da imaju materijalnu podršku jer roditelji ne rade. Neka deca uopšte nemaju roditelje, nečiji roditelji su bolesni. Mi upravo pronalazimo takvu decu koja su uspešna i kojima treba finansijska pomoć. I svake godine mi stipendiramo između 10 i 15 studenata i učenika. I evo, ja koristim, zloupotrebljavam ovu priliku da pozovem građane koji prepoznaju da mi radimo nešto dobro, da nam se eventualno pridruže. Sve o našoj fondaciji mogu videti na sajtu evrozaznanje.rs.
Svi možemo da budemo članovi fondacije, ne moramo da budemo bogati. Bio ovo Milenko Vasović, novinar portala nova.rs.
Try to do the best. Eko.
Five Stars vam predstavlja novi film Oskarovke Juliette Binoche. Šta se dešava kada savršene domaćice uzmu stvar u svoje ruke? Komedija Kako biti dobra supruga.
Od 20. maja u bioskopima.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
Filmski festival Slobodna zona kreće 15. put na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa prošlogodišnjeg izdanja. Undine, U slavu kraljice.
To se neće ponoviti ni za 5000 godina.
Pad kralja, Jalda, Noć za opuštaj. Lepši svet. Sune. Suna, Dečak za sve. Roka, Devojčica koja će spasiti svet. Od aprila do avgusta u više od 50 gradova Srbije.
Eko.
Završeno je davanje predloga za ovogodišnju akciju Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine. Svečano uručenje nagrada, tada će se znati ko su dobitnici 10 zelenih i jednog crnog lista je 3. juna u Sremskim Karlovcima. I ostalo je samo još da čujete koji su predlozi za crni i zeleni list Ljubice Gojkić, autorke emisije Pravi ugao na Radio Televiziji Vojvodina.
Za zeleni predlažem ekološki ustanak. Ne samo kao događaj, nego kao i pojavu. Kao jačanje svesti građana da je zdrav vazduh, zdrava voda, zdravo zemljište, nešto što nam je uslov života, što je naše pravo garantovano Ustavom, što je naša potreba kao ljudskih bića. To je jedna stvar, druga stvar je da je zajedništvo nešto što je važno, što je zaboravljeno u ovom vremenu kada smo kao svi okrenuti sami sebi i zatvaramo oči na tuđe probleme trudeći se da kroz ovaj težak život proguramo se sami. Neke stvari se lakše rešavaju kad su ljudi zajedno, kad su ljudi solidarni, kad ljudi razumeju druge ljude. Ekološki ustanak, ekološki pokret u Srbiji budi tu nadu i treće budi nadu broj mladih ljudi koji su ovu temu prepoznali. Umesto da čekaju zelene karte, aranžmane za beg u inostranstvo, oni izlaze na ulice i bore se za vazduh i vodu u Srbiji. Ja se naježim kad na to pomislim, mnogo mi je drago i nadam se da je to način da će pobeda na tom polju za njih značiti ostanak u zemlji. Eto, zato je ekološki ustanak. A za crni, nešto što opet ima veze sa zelenim, to je odnos vlasti prema građanima koji su se usudili da kažu naše je pravo da dišemo i da pijemo vodu. S jedne strane, građanin koji kaže ja imam pravo da živim, jer sve se svodi zapravo na to, optužen je da je politikant. A ako ne prođe da je politikant, građanin koji traži svoje pravo garantovano Ustavom, onda se kaže da je građanin gotovo i besan, koji traži da mu se ne zagađuje životna sredina, da mu se ne otimaju reke, da se ne uništavaju šume, prirodni rezervati, onda je to građanin koji je besan jer dobro živi, zahvaljujući dobroj vladi, pa se drznuo da se osim borbe za mrvicu hleba bori i za vazduh i za kap vode. Ja mislim da bi bilo lepo da je to tako i da smo, kao što kaže premijerka, prešli u nivo prvih zemalja, znači onih razvijenijih koje se brinu luksuznim stvarima kao što je zaštita životne sredine. Međutim, mi smo u situaciji da je borba za životnu sredinu borba za preživljavanje. Dotle je došlo. Dakle, nema nijansi. Stvari su crne ili bele. U Rakiti je borba za vodu, borba za preživljavanje, a ne luksuz besnih, sitih domaćina koji ne znaju kako drugačije da li da idu u lov ili da se bore za zaštitu životne sredine. Poražavajuće je to nerazumevanje građana i ljudi koji su izabrani i koji su u službi građana. Ja stavljam sve na to da će građani da pobede u ovoj priči, a crni, najcrnji trofej onima koji to ne shvataju, za sada samo crni list, a jednom i glas, uskraćivanje glasa na izborima.
Da li je to onda adresa Vlade Srbije?
Vlada Srbije i konkretno predsjednica vlade Ana Brnabić i ministarka nekada čak i ekologije, danas rudarstva i energetike Zorana Mihajlović.
Gluvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke, hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami, ti i ja verujem, ne verujem, verujem. Ne verujem. Ustani, nije vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami, ti i ja verujem. Ne verujem, verujem, ne verujem. Čekamo jutro da se razdani, da neko dođe i donese sveću. U ovom mraku čovek ne vidi, a ja da čekam ne mogu i neću. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami, ti i ja verujem, ne verujem, verujem, ne verujem. Ustani, nije vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami, ti i ja verujem, ne verujem, verujem. Ne verujem, verujem, ne verujem, verujem, ne verujem, verujem, ne verujem, verujem, ne verujem, verujem.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Potražnja za litijumom skočiće 20 puta do 2030. a do 2050. skoro 60 puta. Takav rast je nezabeležen u rudarskoj industriji. Srbija, prema rečima ministarke Zorane Mihajlović, može da pokrije 12% svetske tražnje. Dozvole za istraživanje se daju po Srbiji, bar jedno pet u poslednje vreme, iako je najava otvaranja rudnika u Loznici već izazvala veliko negodovanje građana, pa i stručne javnosti. Skup u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti trebalo je da obezbedi činjenice i znanje i naravno čuli su se tu glasovi i za i protiv. Čućete Vesnu Prodanović, generalnu direktorku firme Rio Sava Exploration, ćerke kompanije Rio Tinto.
Kada Jadar postrojenje počne da radi 2027. godine, za pola sata biće prodavano čak 5000 električnih automobila. To možda zvuči malo, ali to će zapravo predstavljati svaki četvrti automobil u svetu. Danas se mnogo govori o litijumu, ali bor je razlog zbog koga je Rio Tinto došao u Srbiju. Sa blizu 100 godina iskustva eksploatacije u našem rudniku u Kaliforniji, kao jedan od dva najveća svetska proizvođača borata, došli smo u Srbiju 2001. godine. Pronalazak litijuma sa borom nije bio neočekivan, zato što se bor često u prirodi javlja sa litijumom, slično kao što se u asocijaciji javljaju bakar i zlato, olovo i cink. Moramo da istaknemo da 2001. godine, kada su započete istraživanja, litijum nije bio metal od posebnog komercijalnog interesa. Čak je predstavljao i problem jer je komplikovao ekstrakciju bora, a litijum nije imao tržišni potencijal da opravda troškove razvijanja tehnologije i troškove eksploatacije. To je tek postao nakon 2010. godine, kada je značajno porasla upotreba litijuma u baterijskim sistemima i nakon što je kompanija Tesla pokazala da njihov prvi potpuno električni automobil ima komercijalnu perspektivu. Takođe bih želela da kažem da je danas Rio Tinto preko kompanije Rio Sava angažovan jedino na istraživanju litijuma u oblasti Loznice. Takođe želim da kažem da mi nismo oterani iz Portugalije i da mi nismo imali nikakve aktivnosti u Portugaliji. U Portugaliji se trenutno razvijaju dva rudnika, jedan će prestati da se razvija, ali uz punu podršku Evropske unije razvija se jedan daleko veći litijumski rudnik u Portugaliji. Rio Tinto nije tamo prisutan. Šta ćemo izgraditi? Da krenemo od rudnika. Rudnik je duboki podzemni rudnik. Ovo naglašavam pošto često čujemo komentare da će na lokaciji biti otvoren kop na površini od 1000 više hektara. Međutim, zato što su svi rudnici u litijumu u svetu površinski za sada sa otvorenim kopovima, tako mišljenje vlade i ovde. Naš rudnik će biti podzemni, vezan sa površinom sa dva okna, rečnika 6,5 i 8,5 metara. Nakon što se ruda prevede u koncentrat, čime se povećava nivo korisnih materija, koncentrat ide u industrijsko postrojenje. Koncentrat se često prodaje kao takav, ali novi trend je upravo vertikalna integracija i svi novi projekti u svetu će imati postrojenje za preradu. Ova postrojenja su jako skupa i komplikovana i u našem slučaju će odneti blizu 2/3 planirane investicije. Iz njega će izlaziti finalni proizvod, litijum karbonat, kvaliteta za izradu baterija, borna kiselina i sodijum sulfat. Ključno je da naš finalni proizvod biće onog kvaliteta koji je potreban za proizvodnju baterija, dakle neće biti potrebe za dodatnu preradu. Projekat će biti dizajniran i vođen u skladu sa vrhunskom svetskom praksom i tehnologijom. Biće primenjen digital twin model, odnosno model virtualnog blizanca koji je izumela NASA i kojim se prave digitalne replike fizičkih objekata, rudnika i postrojenja. U rudniku je predviđena upotreba isključivo električnih vozila. Tehnologije prerade jadarita. Bilo je potrebno 4 godine razvoja i rada na pilot postrojenju u Australiji kako bismo ovladali tehnologijom prerade. Poseban izazov bila je tehnologija izdvajanja borne kiseline, pošto druge pojave litijuma na prvom delu spodume nemaju u sebi bor. Kada pogledate proizvodnu šemu, možete vidjeti da se koriste sve poznate i standardne tehnologije, prisutne u mnogim postrojenjima širom sveta, ali podići za samo 1% iskorišćenje korisne mineralizacije do nivoa koji opravdava eksploataciju, zahtevalo je višemesečni rad, izmene na postrojenju, pokušaje i naravno neuspehe. Na kraju je tehnologija savladana, potvrđena, i u procesu smo patentiranja u Evropskoj uniji, a zaštićeni smo u Australiji i u Americi. Dostavili smo šemu na veliki broj adresa u proteklom periodu, uključujući bilten iz 2019. godine koji smo redovno dostavili i Akademiji nauka. Izuzetno je važno da demistifikujemo navod da će se koncentrat agresivno tretirati sumpornom kiselinom. Kiselina se dodaje u fazi digestije da se održi pH 3 vrednost, a temperatura procesa je 90 stepeni na kojoj je kiselina stabilna. Ruda je izuzetno alkalna, tako da je i otpad koji izlazi iz digestije i čitavog procesa visokog pH. Dakle, neće biti nikakvog kiselog otpada, to je jedina istina, a sve ostalo su pogrešna tumačenja. Ono što je veoma važno, uticaj projekta na okolinu. Jedna od najprisutnijih tema u javnosti, naravno. Projekat prati važeću zakonsku regulativu, ali i dalje često čujemo pitanje zašto studija uticaja nije urađena do sada. Odgovor je da ona, prema postojećim propisima, kod nas ne može da se uradi dok se ne uradi prostorni plan, dobiju lokacijski uslovi, izradi tehnička dokumentacija i tek onda može da se pristupi zahtevu za obim i sadržaj, gde smo mi sada. U jednoj smo paradoksalnoj situaciji da svi traže studiju uticaja, ali niko ne želi da je sačeka. Što se tiče raznih uticaja na životnu sredinu, sve će biti obuhvaćeno studijom, ali možemo obazrivo izneti neka očekivanja, poštujući, naravno, zakonsku proceduru. Kao prvo, nije u pitanju otvoreni kop, već duboki podzemni rudnik. Rudno telo se nalazi u zoni koja je hidrogeološki odvojena, izolovana od aluvijalne zone plitkih slojeva gde se kreću izvori vode za piće. Evo nekoliko ključnih važnih činjenica. Proces prerade ne generiše, i ovo bih ponovila, ne generiše opasne isparenja. Prvenstveno zbog niskih temperatura procesa, naravno i same tehnologije, i bez filtera isparenja bi bila u dozvoljenim granicama. U rudi je sadržaj toksičnih metala nizak, ne zato što smo imali sreće, već zato što se, na primjer, često spominjen arsen ne pojavljaju asocijacije sa litijom i borom, kao što se pojavljaju asocijacije na prvom mestu sa antimonom, zbog čega ga ima u deponiji jalovišta Stolice, i to 50 puta više nego u našoj jalovi. I u zonama koje se izlivaju u Jadar i Korenitu, ima ga na pojedinim mestima daleko više nego u našem otpadu, ne samo usled pucanja brane, već usled decenijskog ispuštanja netretirane vode. Postrojenje je klasifikovano kao postrojenje nižeg sveso reda, što znači da je prepoznato kao postrojenje niskog rizika akcidenata, i klasifikovano je tako i dalje samo zbog eksploziva, dakle ne zbog hemikalija, iako će se eksploziv dopremati u dve neeksplozivne komponente koje će se čuvati i mešati pod zemlju. Struja će biti isključivo zelena. Neće biti vidljivog sleganja terena, ukupno 20 cm za prvi 20 godina, samo iznad rudnika. Uzimanje vode iz aluviona Drine, dakle ne iz Drine i ne iz Jadra, na nivou od 520 do 1550 kubika na dan, to su 400.000 dela prosečnog toka Drine. Postoje rudnici u Evropi koji za 3 godine generišu količinu otpada koju ćemo mi generisati za ceo životni vek. Mi nećemo imati tečno jalovište, ni branu, ni pečenje rude na 1200 stepeni, ni tretiranje sumpornom kiselinom na 250 stepeni. Zbog svega ovog što sam navela i drugih informacija koje ćemo vam dostavljati, jako je bitno da se ne upadne u zamku poređenje Jadra sa drugim rudnicima litijuma, iako i svi ti drugi rudnici mogu da se rade u skladu sa najvišom regulativom, Jadar je zbog svojih tehnoloških karakteristika u značajno povoljnoj situaciji od svih njih.
Čuli ste deo prezentacije Vesne Prodanović, generalne direktorke firme Rio Sava Exploration, ćerke kompanije Rio Tinto, u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. E sad, prisutni stručnjaci iz oblasti hemije pitali su između ostalog i šta će biti sa kalcijum arsenatom, jedinjenjem kojeg će biti, jer će biti arsena u rudi, dakle kada se ona izvadi, kada se obradi s onom kiselinom, a kalcijum arsenat je izuzetno toksičan. Da li su radili analize, jer će ga svakako biti na jalovištu, a tokom vremena kako budu padale kiše, kako se to bude spiralo, zagadiće se i podzemne vode i zemljište. Dakle, to je jedno od pitanja, a drugo od pitanja je odakle će koristiti vodu, pošto je rečeno da ne treba mnogo vode i da se neće voda uzimati iz Drine jer nema potrebe. Međutim, oni koji se bave ovim i hemičari su po struci, kažu da za čitav proces sa sumpornom kiselinom treba mnogo više vode nego što je rečeno u prezentaciji. Gospođa Vesna Prodanović je rekla da će na ta pitanja odgovoriti stručni tim koji se u okviru kompanije Rio Tinto bavi hemijom. A ova kompanija postoji vek i po. Ono što smo svi negde zapazili i zapamtili, to je da su dinamitom srušili aboriđinima pećine stare više od 40.000 godina i da su rekli samo otprilike ups. To je ono što smo svi zapamtili, ali postoji tu i još nešto što bi eventualno trebalo da se zna. E, još o nekim detaljima iz poslovanja kompanije Rio Tinto govori dekan Šumarskog fakulteta, profesor dr. Ratko Ristić.
Ja sam u saradnji sa kolegama sa nekih stranih univerziteta i iz Ujedinjenih nacija dobio vrlo zabrinjavajuće primere projekata Bougainville, Papua Nova Gvineja, gde je prinudno raseljavano stanovništvo, korišćeni defolijanti da bi se suzbila vegetacija džungle, pokrenuta klizišta i ekscesivna erozija, što je dovelo do zagađenja vode i vazduha, masovne infekcije gornjih disanih puteva, tuberkuloze, i na kraju se lokalno stanovništvo pobunilo, izbio čak i građanski rat koji je imao 15 do 20 hiljada žrtava. Takođe, vrlo problematičan Rio Tinto projekat, to je rudnik Grasberg, pored Freeporta, Indonezija, gde gotovo milijarda tona jalovine bukvalno istovarena u rečni sistem, i ovde možete videti pored Grasberga deponiju jalovine širine gotovo 3700 metara. Svake godine se, pošto je to takozvani acid rock drainage sa pH jednako 3, se oslobađa u vodene tokove gde je koncentracija bakra gotovo 800 mg po litru, a sadržaj čvrstih čestica je čak 20 puta veći od dozvoljenog. Časopis Guardian je komentarišući aktivnosti Rio Tinta u svetu konstatovao da je to jedna od najokrutnijih kompanija na svetu kada se tiče životne sredine i odnosa prema lokalnom stanovništvu. Tu je vrlo zanimljivi projekat Bingham Canyon pored Salt Lake City-a, država Utah, na gotovo 36 km kvadratnih odmah pored Salt Lake City-a, gde se svake godine gotovo 315.000 tona toksičnih materijala deponuje. Tu je 30% svih emisija zagađivača u Juti. Imamo jalovišta visine 335 metara koji su stalni izvori zagađenja vazduha, vode i zemljišta, dominiraju olovo, živ arsen i kadmijum. I to dovodi do 1000 do 2000 preranih smrti godišnje, zbog čega lokalno udruženje lekara tuži kompaniju. I imamo dosta sličnih primjera u Kamerunu, Namibiji, Australiji, Mozambiku, Madagaskaru, Indoneziji, i sve to je dovelo da Norveški državni penzioni fond, to je jedan od najvećih penzionih fondova na svetu sa preko 1200 milijarde dolara aktive, povuče investicije iz Freeporta, odnosno čak 786 miliona dolara iz Rio Tinta, s obrazloženjem neetičko poslovanje, kontinuirane ozbiljne štete po životnu sredinu i nespremnost da se poboljša upravljanje zaštitom životne sredine. Takođe je Fond za starost osiguranje Novog Zelanda povukao investicije iz Freeporta zbog kršenja ljudskih prava, zbog mučenja, ilegalnih zatvaranja i ubistava od strane službe obezbeđenja rudnika. Švedski državni penzijski fondovi su po savjetu svog etičkog savjetodavnog veća povukli takođe novac iz Freeporta zbog ozbiljnih negativnih uticaja na životnu sredinu koji su u suprotnosti sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o biodiversitetu. I citirao bih jednu izjavu Toma Albaneza, izvršnog direktora Rio Tinta, koji je rekao da Rio Tinto mora da uradi bolji posao u borbi sa prokletstvom resursnog nacionalizma. Šta to znači? Na svetu postoje neki domoroci koji ne žele da im pod bilo kojim obrazloženjem bude uništena njihova zemlja od koje žive, njihove šume, njihove vode, niti da bude promenjen njihov način života. Ukoliko bi se realizovao projekat Jadar, to bi neminovno vodilo ka degradaciji predela doline Jadra. Slika predela bi bila nepovratno promenjena, bili bi ugroženi primarni prirodni resursi, pre svega zemljište, šume, vode i originalan biodiverzitet. To se čak ne negira ni u dokumentima koji su rađeni za potrebe Rio Tinta. Takođe bio bi uspostavljen scenarijo permanentnog rizika po zdravlje radnika, stanovnika obližnjih sela i grada Loznice. I uništavanje primarnih prirodnih resursa, raseljavanje lokalnog stanovništva, to mi je najbolniji deo cele priče, i stalan rizik od zagađenja svakako ne mogu biti pokazatelji zadovoljenja nečega što formulišemo kao nacionalni interes. Podsjetio bih sve da je 23. marta 2021. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija donela jednu rezoluciju koja se zove Human Rights and Environment. Dakle, povezano je poštovanje elementarnih ljudskih prava sa zaštitom životne sredine i upravo je akcenat na očuvanju biodiverziteta kao indikatoru zdravlja ekosistema i na očuvanju zemljišta. To je podržalo 155 država. Takođe bih podsjetio na izjavu profesora Ratana Lala, Ohio State University, koji je verovatno najveći živi autoritet za zemljište na globalnom nivou. On je promovisao koncept prava zemljišta, rights of soil, i tretira zemljište kao živi entitet koji je medium života kopljenih ekosistema. Iz toga proističe koncept soil health, human health. Dakle, tamo gde imamo zdravo zemljište, zdrav ekosistem, zdrav predeo, imamo i zdrave ljude. I citirao bih član 74 Ustava Srbije koji kaže da svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju. U tom kontekstu Meni je neprihvatljiva tajnost kojom su obavijeni brojni projekti Rio Tinta koji su radili naši instituti i naši fakulteti. Dakle, kada je u pitanju javni interes, zdravlje ljudi, prostor ove zemlje, nema tajnosti.
Bio ovo profesor dr. Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.
Canto non cambiò, non immagini il cielo.